Moji milí duchovní sourozenci, moja duchovní rodino, chci vás opravdu srdečně pozdravit. Děkuji za vřelé přijetí a prosím, aby to Boží sobotní požehnání a jeho pokoj naplnilo to zvláštní, ten zvláštní orgán, který máme v těle, naše srdce a naši mysl. Myslím i na kamarády, které zde nejsou z důvodu nemocí, bratra Bohuša, Jarka jednoho, druhého, těšil jsem se na ně, Kežim Panda, i v tento den sobotní ten pravý šalom, pokoj svůj, který jedině on může dát. Je mou předností, že můžu společně s váma trávit a chválit našeho Pána, vzbudovat se tak, jak si těšit, povzbuzovat Božím slovem společně s váma v dnešní sobotní den. Je to už dost dlouho, co jsem tu mezi váma nebyl, nestál na tomto místě, ale jsem vděčný Pánu, že můžeme dnes být, a jak bratr Staněk se modlil, je to přednost, že jsme zde. Kolik lidí dneska by chtělo přijít do shromáždění, nemůže. Ne kvůli nemoci jenom, ale kvůli podmínkám, ve kterých žijí. Máme se moc dobře. Každé kázání, aby mělo smysl, musí být kristocentrické, zaměřené na Krista. Ale chtěl bych dnes hovořit o tom, jak Kristus ovlivňuje, jak ovlivňoval, měnil své následovníky a jak to činí i dnes, prostě jak ten Kristův příklad funguje v praxi. Chtěl bych proto obrátit naši pozornost na dobu prvotní církve, apoštolskou dobu, protože tam je takové krásné svědectví, já ho připomenu, vy ho dobře znáte. Zacituji slova ze 4. kapitoly Skutku apoštolských, kde je napsané, členové velerady se podivili, jak odvážně, jasně Petr mluvil. Věděli totiž, že on i Jan jsou lidé prostí, nevzdělaní a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem. Ten jiný známější překlad říká, že poznali, že byli s Ježíšem. To je Ježíšův vliv na své následovníky. A chci se zeptat, prosím vás, poznají dnes lidé, že jsme s Ježíšem? Lidé vidět, to jí prostí lidé byli s Ježíšem, znali Ježíše, poznávají lidé dnes Ježíše přes naše životy. Chtěl bych použít pro dnešní úvahu příklad jednoho muže Bible ze Skutku apoštolů. Moc se o něm nemluví, to není častý námět ke kázání, k debatám. Ale v Biblii nalezáme nádherné hodnocení tohoto člověka. Já neuvedu teď, kde to je napsané, protože se vás budu chtít zeptat, o koho se jedná. Jenom zacituji to jeho hodnocení z Božího slova. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. Kdo? To už není retorická otázka, to je otázka odpovědi. Štěpán, ještě někdo by měl jiný názor? Víte, opravdu se o tom člověku moc nemluví, protože Štěpán to není. Štěpanovo hodnocení, jenom připomenu na základě Bible, je takové, že byl plný víry a Ducha Svatého. Ale já jsem četl o muži, kde je napsané, byl to muž dobrý, plný víra, Ducha Svatého a víry. To neznamená, že Štěpan nebyl dobrý muž, ale jenom cituji Boží slovo. Víte, o koho se jedná? Pojďme si odevřít společně 4. kapitolu knihy Skutkové apoštolů. A zde je poprvé uvedeno jeho jméno. Verš 36. a 37. Také Josef, kterého apoštole nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita, původem z Kypru, měl pole, prodal je a přinesl peníze a položil před apoštoly. Barnabáš. Co o něm víme? Samozřejmě jména Barnabáš jsou podobné s mnoha jinými osobnostmi. Známe Barabáše, Barsabáše, Bartimea, Bartoloměje a Bar znamená syn. A tady je výklad v tomto slově, co znamená slovo Barnabáš? Syn útěchy, syn potěšení, syn povzbuzení, různé překlady jsou. My se dovídáme o té události, při které se to stalo, že pocházel původně z Kypru levita, stal se v těch pohnutých dnech kolem Ježíše Krista jeho nasledovníkem, po letnicích své obrácení, protože to jsou události těsně po letnicích, dokumentoval s tím, jak to vážně myslí, že prodal ty své nemovitosti, které měl a peníze věnoval na Boží dílo v Jeruzalémě. A pak tam je ta zvláštní věta. A apoštole ho nazvali Barnabáš, to je syn potěšení. Prosím vás, proč? Proč mu řekli, ty Josef se jmenuje každý druhý, ale ty budeš syn potěšení. Proč? Co myslíte? Proč někomu dáváme přezvíska nějaké? Čím víc koho známe, tak tím víc ho dáme. Prosím vás, myslíte si, že mu to dali jenom tak, že neměli nějakou zkušenost se s ním? Josef, já, to je ten, který umí povzbudit, víš? A budeme mu mluvit syn potěšení. A tak jsem zjišťoval a dal si otázku, jakou přezdívku mám já nebo vy na základě zkušeností s námi, jak nám lidé mluví. Protože víte, i v Biblii mnozí měli přezdívky a někdy nebyly lichotivé. Například, kdyby mi někdo říkal syn hromu, jak Jakubovi a Janovi Boanerges, to nezní přivětivě, to Barnabáš zní mnohem lépe. A tak znám mnohé i z našich řád skvělé třeba sestry, kterým ve zboře říkají, to je naše sluníčko. Znám sestru, které nikdo jinak neřekl, jenom hašlerka, protože vždycky z kapsy vytáhla hašlerku a obdarovala děti. Ale znám také lidi, o kterých řeknou, a to je mručoun, takový mrzout, u nás po našemu praví, to je mamrok, on pořád nad něčím je nespokojený. Jak nás asi nazývají? Já vím, že nás nazývají třeba hanlivě sabatistes, ale uvažujme, jestli náš život je změněn tak, že děláme čest našemu Tvůrci. Ale proč se Barnabáš jmenoval syn povzbuzení? Chtěl bych dnes na základě Božího slova některé události, některé momenty, některé příklady jeho života ukázat, které to dokreslují, že opravdu Barnabas byl syn povzbuzení, potěšení, že to byl muž dobrý, že měl všeobecný vzhled, respekt, jeho dobrota, že se totiž Kristus vliv projevil a naplno v jeho životě a ovlivňoval druhé. První takový příklad, to je kapitola 9. ze Skutku apoštolů a tam od 26. verše známe, to jsou, používám samé známé děje, kde je napsané, tady. Když přišel do Jeruzaléma, to je řeč o Barnabášovi, podle těch předchozích veršek, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. To je řeč o Saulovi, který přišel do Jeruzaléma. A teď 27. verš. Tu se ho ujal Barnabas. Uvedl ho k apoštolům, vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána a uslyšel jeho hlas a jak o tom potom neohrezeně kázal. A situace se v Jeruzalémě začala měnit. Je to děj, kdy apoštol Pavel, který prožil to zázračné obrácení na cestě do Damašku, určitou dobu krátkou v Damašku byl, ale musel z toho Damašku odejít a jakoby se ztratil z církevního života. Až se setkáváme tu, kdy přišel do Jeruzaléma a chtěl se připojit k těm učedníkům, k vedení církve. Prosím vás, víte, jak dlouho to trvalo od té události v Damašku až do té doby, když přišel do Jeruzaléma? Saul, víme, na základě Božího slova, měl vysokou školu teologickou udělané u Gamaliela. Ale potřeboval ještě mít seminář. Nestačila tak. A ten seminář zase na základě Božího slova absolvoval na poušti. A bratr ukazuje, jak dlouho. 3 roky. To je dlouhá doba. A pak přijde do Jeruzaléma naprosto obrácený, změněný člověk, a všichni se ho bájí. Proč? Protože ho znali předtím, neznali ho teď. Ale jediný člověk, který se objevuje na scéně, čteme, že se ho ujal. Kdo? Syn povzbuzení, syn potěšení. Asi byl jediný opravdu, kdo věřil v tu jeho zkušenost obrácení s Pánem. Znal, co se děje s ním dál. A proto jim teď Barnabas vypravuje, jak to věděl. Ti jiní věděli, že to je pronásledovatel. Ale Barnabas znal doslova příběh, který rozhodně mu Pavel vyprávěl. Znal víc. Navazal s ním kontakt. My čteme, byl to muž dobrý, plný ducha, důvěryhodný, uměl pomoci. A tak sestra Vajtová píše, když se učedníci dověděli od Barnabáše a slyšeli to, co říká o Pavlovi, přijali ho mezi sebe a záhy se přesvědčili o jeho ryzosti. To je první takový příklad, kdy Barnabáš syn povzbuzení, potěšení zasahuje, kdy jiní nemají důvěru, ale on jo povzbuzuje. Sice tam, kdybychom četli dál tu devátou kapitolu, zjišťujeme, že apoštol Pavel nebyl dlouho v tom Jeruzalémě, že se situace změnila a musel odejít. Ale to je první příklad, jak působil Barnabáš vhodně a dobře pro církevní společenství svou ryzostí a svým nadáním, které měl pomoci, povzbudit, potěšit. Podívejme se na jiný příklad ze života Barnabáše. 11. kapitola hovoří, že kdybychom četli od 20. verše, že vedení církve v Jeruzalémě se dovědělo, že se něco mimořádného děje v Antiochii, tehdejší hlavním městě Syrie. A navíc, kdybychom to četli, tam začali masivně lidé uvěřovat Krista, protože jim tam bylo evangelium zvěstováno těmi, kteří přišli z oblasti Kyreny, čili to nebyli učedníci, znali Ježíše Krista. Zvěstovali Krista, jeho moc, a veliké množství uvěřilo a obratilo se k Pánu. Prosím vás, kdybychom dnes slyšeli něco takového, že se děje, tak by zase nás podobně mohlo napadnout dvě věci. Projevit vděčnost Bohu, že se tak děje, a za druhé, a není v tom něco podezřelého, když my v tom se prostě, my jsme to nezorganizovali a tam to takhle funguje. Co udělalo vedení v církvi? Bylo třeba zjistit, co se to tam děje, jak to vypadá. A my čteme, že do Antiochie poslali svého člověka, aby zjistil, co tam je. Jak to třeba řešit? No a kdo koho jiného poslali, jak Barnabáše? Samozřejmě je to Boží vedení, ale proč tam poslali Barnabáše? Já nemyslím, že to bylo jenom proto, že to evangelium tam zvěstovali ti jeho rodáci z té Kyreny, odkud pocházel i on. Vysvětlení, proč tam šel Barnabáš, proč to bylo Boží dílo, nacházíme v 23. verši, kde je napsáno v té 11. kapitole, 22. verš praví, bratři poslali do Antiochie Barnabáše, a teď 23. verš, a když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Panu věrní. Proč tam šel? Aby povzbudil bratři ve víře. Apoštol Pavel Barnabáš, který přišel a zjistil, co se tam děje, dělal to, co mu je vlastní. Povzbuzoval, projevoval radost. Člověk plný Ducha Svatého poznal, že tam není třeba nějak kazeňsky nebo organizačně zasahovat. Ale žádné disciplinární řešení, ale povzbudit a s plnou radostí dělal to, co mu bylo vlastní. A 24. verš praví, a mnoho lidí bylo přivedeno pak k Pánu. Jeho působení tam prostě gradovalo, bylo bohatě požehnáno. Prosím vás, strašně rád bych se zúčastnil takové misi, kde to funguje. A lidé, je úspěch prostě, přicházejí noví lidé, radost panuje. Ale víte, co dělá Barnabáš v té Antiochii? Samozřejmě povzbudil, potěšil, ale pak řekl, no jo, ty si tu můžeš, člověče, vyhřívat teď na úspěchu, protože všechno funguje, ale Barnabáš, který byl plný Ducha svatého dělá úplně jinou věc. Viděl totiž jinou potřebu. Muž povzbuzení, čteme po čase, opouští Antiochii. Tu máme napsané v 25. verši. Odebral se do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochii a pak pracovali spolu. Prosím vás, jak si nedává smysl. Barnabáš působí v Antiochii, je úsměšný, ale Neu říká, já si někde musím odskočit. A do dalekého Tarzu jde a hledá tam Saule, který se vrátil tehdy z Jeruzaléma, protože musel, a byl zase nezaměstnaný v Tarzu. Jak to Barnabáš věděl, kde je Saul? To nám ukazuje, že Barnabáš byl člověk, který v podstatě měl zájem o každého člověka. A věděl, že Saul tam je, ale Saul byl povolán k tomu, aby byl svědkem, aby svědčil, aby získával lidi. Přece byl povolanou nádobou. A tak opouští Antiochii, přivádí do Antiochie Pavla, dává mu novou šanci nebo novou příležitost spolupracovat na Božím díle a čteme, že pokračovali v této činnosti a 26. verš praví a rok tam společně pracovali. Hovořili o Ježíši Kristu. Oba dva se s ním nesetkali přímo, jeho život, ale znali všecko. Vyprávěli o Ježíšovi, o mocných činech, o jeho utrpení, o tom, jak se projevoval v životě, jak se modlil za své nepřátele, ale jak byl i za všechny lidi obětovan, jak byl vzkříšen a jakou naději v ním máme. A výsledek, čteme zajímavou věc, že pracovali spolu. Rok vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli nasledovníci nebo učetníci poprvé nazvaní jak? Kristovci. To jsou zvláštní věci. Jsou sice jakoby tak nenápadně napsaní, ale poprvé tu začali mluvit lidem, kteří věřili v Ježíše, Kristovci, křesťané. Prosím vás, nazývají nás také lidé Kristovci? Bylo by to úžasné, úžasné. A pak čteme, že po vykonané práci, té misi, kterou vykonal nejen Barnabáš, ale z jeho iniciativy i Saul, Pavel se vracejí zpět do Jeruzaléma, ale to už nepřichází do Jeruzaléma zpět jenom Barnabáš, ale i Pavel a už to funguje. Nechci rozvádět věci dál, pojďme na další příklad ze života Barnabáše. 13. kapitola Skutku nám hovoří o takové zvláštní věci v církvi, protože Pavel i Barnabáš prostě mnoho už vykonali pro církev v té době, ale ještě stále neměli žádné církevní pověření, jak bych to nazval po našemu k nějakému kazatelskému úřadu. Až teprve teď ve 13. kapitole čteme, že Duch svatý řekl, druhý verš, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Bůh povolává. Oni už vykonali v jeho síle, v moci ducha tolik, ale teď teprve nastává ten moment, kdy se na té jejich činnosti, na té jejich práci měli podílet i sbory. A tak byli odděleni, vyslaní prostě k práci. A tam čtvrtý verš praví, že odešli pak, vyšli, poslání byli duchem a začíná jejich první misijní cesta. Říkáme první misijní cesta apoštola Pavla. Ne Barnabáše, ale Barnabáš jde s ním. Je zajímavé, kdybychom četli verš od verše, ta první misijní cesta, na které byli, se trošku tak začíná měnit v tom, jak to Boží slovo předkládá, protože zatímco teď vždycky byl na prvním místě jmenován Barnabáš, ten, který inicioval veškeré dění, teď se ta spolupráce s apoštolem Pavlem trochu mění a mění se i pořadí, v jakém je představován ten děj v Biblii. Například v té 13. kapitole, když čteme, že byli na Kypru a tak, 42. verš to začíná tím způsobem vykládat, kde je napsané, a když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagogy, co je na tom divného? Pro mě ano. Za normálních okolností bylo psané, když Barnabáš a Pavel. Ale teď začíná Pavel a Barnabáš. A pokračuje to dál. Změnilo se to. Další a další verše hovoří už vždycky v tom pořadí Pavel a Barnabáš. A na té první misijní cestě to pokračuje i dál, potom, kde se přemístují do té oblasti Turecka dnešního a v té 14. kapitole. A v tom 14. kapitole čteme, že byl kamenován kdo? Barnabáš nebo Pavel? Za to, co svědčili. Pavel. Změnilo se to. A tak by z toho nenápadného příkladu chci uvést, že Barnabáš, muž dobrý, plný Ducha Svatého, syn potěšení, měl ještě jednu dobrou vlastnost, podobně jak Jan Křtitel. Víte jakou? Být druhým, ne prvním. Jan Křtitel praví, Kristus musí žít, mě musí ubývat. A Barnabáš neměl žádné problémy s tím, když teď apoštol Pavel byl tím hlavním. Ale on dělal to, co uměl, povzbuzovat, potěšovat. Pojďme dál, protože čas ubíhá. Ještě jeden příklad bych chtěl uvést. 15. kapitola Skutku apoštolů. Zvratili se z té úspěšné první cesty do Jeruzaléma. Vyprávějí o zázracích, o tom, jak pohané dokonce přijímají Boží slovo. Ale 15. kapitola nám představuje situaci, kdy dokonce musel zasáhnout v Jeruzalémě nebo zasednout, říkáme tomu koncil. Nějaká konference, protože situace dozrala tak, že nebylo jasno v jednom směru. Situaci narušilo tvrzení některých, že to není možno to, co oni dělají, ten Pavel s Barnabášem, že bez obřízky přece nemůže být člověk věřícím. A tak to řešila ta rada na tom zhromáždění v Jeruzalémě, kdybychom to četli, bylo to velmi rušné zhromáždění, protože Sám apoštol Petr musel být přesvědčen u Kornelia, jak to vlastně má být. Když ho nechtěl ani navštívit. A najednou zjistil, že ho navštívil a že na Korneliu sestoupil Duch Svatý. Prostě Bůh dělá věci tak, jak on míní. Petr to vysvětloval. A pak v 12. verši, v té 15. kapitole, čteme zajímavou myšlenku, docela běžně napsanou. A když na tom koncilu Barnabáš a Pavel začali vypravovat o těch znameních a divech, které Bůh skrze ně činil, víte, to je takové, nechci, abyste mě posuzovali ze slovička žení, ale před chvílí jsem mluvil, že všude se objevuje na prvním místě Pavel a pak Barnabáš. Ale tu na koncili, na té konferenci, zase čteme, že první je Barnabáš. Proč? No ještě Pavel to v tom Jeruzalémě neměl tak jasné. Ještě stále byl důvěryhodnějším Barnabáš. Ale nádherný závěr je v 25. verši, kdy to usnesení té konference, té koncilu bylo, jo, že tam pošlou ještě i další, které to vysvětlí a písemně předají ty věci. Ale 25. verš praví, proto jsme se jednomyslně rozhodli, to je to rozhodnutí, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Nejen Barnabáš, i Pavel je napsán milými bratry. A králičtí překladají našimi nejmilejšími bratry, Barnabášem a Pavlem. Víte, jak bychom dnes v církvi potřebovali důvěryhodné lidi, jako je Barnabáš, muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. Řekl bych, že v naší církvi máme totální podstav Barnabášu. Ještě jeden příklad ze života Barnabáše a i apoštola Pavla. 15. kapitola, potom rozhodnutí o tom, jak to teď do budoucna bude vypadat. Čteme v tom 36. verši, že po nějaké době apoštol Pavel řekl Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Boží slovo a podívejme se, jak se jim daří. To je začátek druhé misijní cesty. S iniciativou zase přichází apoštol Pavel. Praví Barnabáši, cítím to, že je třeba navštívit ty, které jsme získali. No a navrhuje podniknout teda tu druhou cestu. A víte, co dělá Barnabáš? Ten, který byl vždycky iniciativní k zapojování lidí do služby, k povzbuzování dalších. Když to byl on, kdo vyhledal Pavla a zapojil ho do té spolupráce. A tak čteme v tom 37. verši a v 38. já to řeknu po svém, ne jak to tam je napsané. Barnabáš říká, Pavle, bylo by škoda, kdybychom šli jenom my dva. Dejme šanci ještě někomu jinému. Já bych to opět zkusil s Janem Markem. Co říkáš? A Pavel praví, v žádném případě. Trošku jsme se teď dostali do jiné události, která má souvislost s první misijní cestou, jen ji trochu zkrátím. Kdo to byl ten Marek? Co to? Proč najednou tu taková nezhoda Barnabáš s Pavlem? Z Božího slova o Janu Markovi víme, že to byl příbuzný Barnabášův, tak jak to je napsané v epištole ke Kolosenským, že to byl syn zamožné vdovy v Jeruzalémě, kde se scházela prvotní církev. Jo, tam třeba prožili tu zkušenost, kdy Petr měl být ráno popraven a celá církev se modlila za něho, celou noc měli zhromaždění, a když nad ranem byl zazračně způsobem Petr z vězení propuštěn a klepal teď, protože věděl, že zbor se modlí, tak ho nechtěli pustit, protože Rode říká, tam je Petr, ta děvečka, co ho chtěla pustit. Nikdo nevěřil. To byl zázrak. No a to prožil samozřejmě i ten Marek, který tam bydlel, že? Marek projevil touhu pak spolupracovat na Božím díle, ale byl to člověk mladý, mladenec. A on dokonce šel na tu první misijní cestu s apoštolem Pavlem a s Barnabášem. Ale na té cestě se stalo něco, co je nutno vzpomenout, co teď ovlivnilo i rozhodnutí apoštola Pavla. My čteme, že když ten Marek zjišťoval, jak to vlastně chodí, že to není takové jednoduché, protože to nebyly jenom úspěchy, které prožíval. A když se přepravili na to území dnešního Turecka, kde to začalo trošku být těžší, nebo bych řekl pořádně těžší, tak řekl, na to nemám. Vrátil se do Jeruzaléma. Vrátil se a dobře udělal, protože neprožil to kamenování Pavla v Listře a tak dále. Nebyl. A tak trochu upadl v tu Pavlovou nemilost. Ale od té doby uběhla prostě zase dlouhá doba. Nic není hned a tak. A proto teď Barnabáš říká Pavlovi, ale já bych mu přece jenom dal šanci, teď on to omlouval, čteme v knize Skutkové apoštolů od sestry Vajtové, že to omlouval tu jeho neskušenosti, tu mladosti, to Markovo počínání, ale Pavel byl dost neoblomný. V té 15. kapitole, v té 39. a v 40. verši čteme slova, které bychom ani nechtěli v Biblii moc číst, protože tu je napsané, vznikla z toho taková nezhoda mezi Pavlem a Barnabášem, pokud vzít Marka nebo ne, že se sporu rozešli. Rozešli se na různo. A my známe, že opravdu nešel Pavel ani s Barnabášem na tu druhou misijní cestu, že si vzal Silase. A co Barnabáš? Šel na misijní cestu s kým? S Markem. Kolik najednou bylo misionářů? 4. Všechno Bůh ví, co dělá. Rozešli se na různo. Ale Barnabáš, muž dobrý, plný Ducha Svatého, muž povzbuzení, sestra Vajtová píše, s moudrou výchovou, kterou Markovi poskytoval, se z Marka stal zdatný pracovník, užitečný služebník Kristův, bezvýhradně se odevzdal Panu a hlásal poselství i na obtížných místech. Snad to nepřeženu, když řeknu, že i díky Barnabášovi, než když otevíráme Boží slovo, máme v něm zaznamenané i evangelium Markovo. Díky Barnabášovi, který mu dával druhou šanci, který ho díky plnosti Ducha Svatého uměl povzbudit. To bylo takových několik jenom pohledů na jednoho z těch apoštolů. O něm se opravdu moc nemluví, ale který se projevoval svým životem jako opravdový Kristovec. Jako ten, který je naplněn Duchem Božím. Plný víry, synem povzbuzení, potěšení. A opět říkám tu myšlenku, trpíme dnes nedostatkem těchto lidí. Nechtěl bych ukončit toto naše uvažování dnes v tomto místě, protože víte proč? Protože by to mohlo trošku negativně vykreslit apoštola Pavla. A to v žádném případě nechci, protože skutečnost je jiná. Jsem rád, že děj, o kterém hovoříme, nekončí tím, že se Pavel s Barnabášem pohádali tak strašně, že to takhle zůstalo až do smrti. Ne. Je úžasné, že Boží duch působí na každého, pokud se nebráníme. A tak Duch Boží působil nejen na Marka, nejen na Barnabáše, ale působil i na Pavla. A my čteme v Božím slově, a to je úžasné, zprávy z pozdější doby, a já jsem strašně rád, že tam jsou ty informace, které nám ukazují, jak se situace díky působení Božího ducha změnila. Jaká to je šance pro to, když necháme na sebe působit Boží duch. Jenom velmi krátce vzpomenu myšlenky, které napsal apoštol Pavel ve svých dopisech. Budu citovat teď několik ukázek. Kolosenském 4. kapitola, 10. 11. verš. Píše do zboru v Kolosech a praví, pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristrachos a Barnabášův bratranec Marek, o něm jste slyšeli a dostali již pokuny, až k vám přijde, tak ho přijměte. A také vás zdraví Justus. Jsou to jediní Židé, kteří s námi pracují pro království Boží. A jsou také mou útěchou. Moji milí, to je divné. On se tu přimlouvá za Marka, až ho přijmou v Kolosích, že to je člověk, který pracuje s ním pro Boží království. Ale víte, co mě zaráží? On praví, jsou mou útěchou. I ten Marek. Barnabáš, ten povzbuzení, potěšení, jeho vlastně dítkem byl Marek, a teď Marek dělá to samé, syn potěšení, to, co bylo typické pro Barnabáše, i on se teď stává Marek, ten na něhož Pavel zanevřel, se stává potěšením i pro Pavla. Musím říct, zvláštní jsou cesty Boží. Jiný dopis, Filemonovi, 23. 24. verš. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu, Marek, Aristrachos, Demas, Lukáš, moji spolupracovníci. Marek, můj spoluvězeň v Kristu. To praví Pavel, který mu nedával žádnou šanci. A teď je jeho milým spolupracovníkem. Ještě jeden dopis z vězení, 2. Timotova 4, 10, 11. Pavel zase vyznává se Timoteovi, říká, Demas mě už opustil. Tady ještě ho vzpomínal v tom Filemonovi jako spolupracovníka a praví, a teď mě Demas opustil, zamiloval tento svět. Ale praví, jediný Lukáš je se mnou. A teď Timoteovi praví, Marka, vezmi s sebou, bude mi užitečný a pomocník. Prosí Timotea, Timotea, vezmi k sebou Marka. Ten kdysi bojacný Marek se stává spoluvězněm Pavla. Rozhodl se trpět s ním ve vězení pro Kristovou věc. Jak často se mylíme v našich odhadách nebo tvrzeních, pokud to jsou jenom naše tvrzení a není to působení Božího ducha. Tradice hovoří, že nejen apoštol Pavel, ale i Barnabáš, i Marek skončili mučednickou smrti pro Pana Ježíše. A proto i ten jejich život oslovuje mne a i vás, každého z nás i v dnešní době. A tak bych si přál, abychom po vzoru Ježíše Krista byli těmi, kteří se nebrání podvolit té proměňující moci Ducha Svatého, abychom byli těmi, kteří umí povzbuzovat, potěšovat i v těžkých situacích, abychom byli těmi, kteří dokáží odpustit, abychom byli těmi, kteří jsou užiteční služebníci Kristovi, kteří jsou opravdoví Kristovci. Kéž nám je Pán v tom milostiv. Amen.